Pirms es sāku, kad mēs esam visi ietekmēti ar iepriekšējām traģēdijām, viesuļvētrām, es izsaku līdzjūtību visiem cietušajiem. 2006. gada oktobrī es pirmo reizi uzstājos konferences ietvaros. Es sajūtu, ka manā vēstījumā pasaules mēroga baznīcai būtu jāiekļauj apgalvojums, tas kungs uz mums paļaujas. Viņš tik tiešām paļaujas uz mums tik daudzos jautājumos. Viņš ir devis mums Jēzus Kristus evaņģēliju. Un šajā atklāšanas laikmetā viss tā pilnība, viņš uztic mums savas priestarības pilnvaras līdz ar atslēgām to izmantošanai. Ar šo spēku mēs varam svētīt, kalpot, saņemt priekšrakstus un slēgt derības. Viņš uztic mums savu atjaunoto baznīcu, tai skaitā arī templi. Viņš uztic saviem kalpiem saistīšanās spēku, lai tas, kas tiek saistīts uz zemes, tiktu saistīts arī debesīs. Viņš pat paļaujas uz mums kā uz viņa bērnu laicīgajiem vecākiem, skolotājiem, aprūpētājiem. Pēc šiem gadiem, kad es esmu kalpojis par augstāko pilnvaroto, es varu paziņot ar vēl lielāku pārliecību. Viņš uz mums paļaujas. Šajā konferencē es gribu jautāt, vai mēs paļaujamies uz viņu. Prezidents Monsons mums atgādina, paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam. Vai mēs paļaujamies uz to, ka viņa pavēles nāk mums par labu, uz to, ka vadītāji kaut būdam nepilnīgi sniedz mums labus norādījumus, uz to, ka viņa solījumi ir nešaubīgi, vai mēs paļaujamies uz to, ka debes Tēvs un Jēzus tik tiešām mūs pazīst un vēlas mums palīdzēt, vai mēs joprojām paļaujamies uz viņu, pat sastopoties ar pārbaudījumiem un grūtiem brīžiem. Atskatoties uz savu dzīvi, dažas no vislabākajām mācībām esmu guvis pašos grūtākajos periodos, būdams jaunietis, misionārs, uzsākot karjeru, cenšoties paaugstināt savus aicinājumus un gādājot par lielu ģimeni. Man šeit pašaprotami, ka grūtības nāk mums par labu. Grūtības padara mūs stiprākus, pazemīgākus un paver iespēju pārbaudīt savas spējas. Mūsu mīļie pionieri, kuri stūma rokas ratiņus, iepazina Dievu nonākot ārkārtīgās grūtībās. Kādēļ bija vajadzīgas divas nodaļas, lai Nefijs un viņa brāļi iegūtu misiņa plāksnes, bet tikai trīs panti, lai pārliecinātu Izmaila ģimeni pievienoties tiem tuksnesī? Šķiet, ka tas kungs gribēja stiprināt Nefiju caur grūtībām plākšņu iegūšanā. Mums nevajadzētu brīnīties par grūtībām savā dzīvē. Viena no pirmajām derībām, ko mēs slēdzam ar to kungu, ir dzīvot pēc upurēšanas likumu. Upurēšana pēc definīcijas nozīmē atteikšanos no kaut kā, ko mēs vēlamies. Gūstot šo pieredzi, mēs atskāršam, ka tā ir pavisam neliela cena par svētībām, ko tādēļ saņemam. Joseph Smith teica, tādai reliģijai, kas neprasa upurēt, itin visu, nekad nebūs pietiekami liela spēka, lai radītu ticību, kas nepieciešama dzīvībai un glābšanai. Dievības locekļiem grūtības nav svešas. Dievs Tēvs upurēja savu vienpiedzimušo dēlu, nododot to briesmīgām ciešanām, lai tas īstenotu izpirkšanu, tiekot sists krustā. Svētajos rakstos ir teikts, ka Jēzus Kristus ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Viņš labprātīgi izciet izpirkšanas agoniju. Svētajam garam ir jāīsteno neizsmeļama pacietība, lai mudinātu, brīdinātu un vadītu mūsu dažkārt tiekot ignorētam, pārprastam vai aizmirstam. Grūtības ir daļa no evaņģēlija ieceres. Viens no šīs dzīves mērķiem ir tikt pārbaudītiem. Tikai daži cilvēki ir cietuši vēl nepilnīgāk par almas ļaudīm. Aizbēgot no ķēniņa Noas, viņi kļuva par lamaniešu vergiem. Caur šiem pārbaudījumiem tas kungs mācīja tiem, ka viņš pārmāca savus ļaudis, lai pārbaudītu viņu pacietību un viņu ticību. Tajā briesmīgajā laikā, ko Joseph Smith pavadīja Libertī cietumā, tas kungs mācīja viņam pienācīgi panest ciešanas, apsolot, ja viņš to spējas, tas viss dos viņam pieredzi un nāks viņam par labu. Prezidents Monsons dedzīgi lūdz, kaut mēs vienmēr izvēlētos rīkoties pareizi, kaut tas ir grūtāk nekā nepareizi, kaut tas ir vieglāk. Runājot par mūsu templiem, viņš paziņoja, ka neviens upurs nav par lielu, neviena cena nav par dārgu, neviens grūtības nav par smagu, lai iegūtu tempļu svētības. Arī dabā grūtības ir daļa no dzīves cikla. Cālītim ir grūti izšķilties no cietās olas čaumalas. Taču, ja kāds censtos to atvieglot, cālītis neatīsta pietiekami daudz spēka, lai izdzīvotu. Līdzīgi arī tauriņa cīniņš, lai izkļūtu no kūniņa, stiprina to, lai tas spētu dzīvot tā, kā tam paredzēts. Šie piemēri mums rāda, ka grūtības ir nemainīgs lielums. Mums visiem ir izaicinājumi. Mainīgais lielums ir tas, kā mēs grūtā brīdī rīkojamies. Vienu brīdi dažiem mormonu grāmatas ļaudīm nācās paciest lielas vajāšanas un daudz likstu. Kā viņi rīkojās, viņi gavēja un lūdza bieži un kļuva stiprāki un stiprāki savā pazemībā un stingrāki savā ticībā Kristumu, līdz pat viņu dvēseļu piepildīšanai ar prieku un mierinājumu. Kā vēl vienu piemēru var minēt to, kas notika pēc daudziem kara gadiem. Ārkārtīgi ilgāk kara dēļ starp nefiešiem lamaniešiem daudzi kļuva nocietinājušies, un daudzi kļuvuši paļāvīgāk dēļ savām bēdām, tā, ka viņi pazemojās Dievu priekšā. Mēs visi izvēlamies to, kā mēs rīkojamies grūtā brīdī. Pirms šī aicinājuma es biju finanšu konsultants Hjūstonas pilsētā, Teksasā. Es galvenokārt strādāju ar multimiljonāriem, kuriem bija savi uzņēmumi. Gandrīz visi no tiem bija sākuši no nulles un kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem, pateicoties smagam darbam. Pats apbēdinošākais bija dzirdēt, ka daži no viņiem saka, ka vēlētos atvieglot savu bērnu dzīvi. Viņi negribēja, lai viņu bērni ciestu tāpat kā viņi. Citiem vārdiem, viņi vēlējās liekt saviem bērniem to, kas bija ļāvis tiem gūt panākumus. Salīdzinājumam minējuši kādu mums zināmu ģimeni, kur izvēlējās citu pieeju. Šos vecākus iedvesmoja Penija pieredze, jo pienākot 8 gadu vecumam, tēvs tam pateica, ka kopš šī brīža viņš pats būs atbildīgs par savu finansiālo stāvokli. Viņi izdomāja paši savu versiju, kad bērni būs pabeiguši vidusskolu, viņi paši būs atbildīgi par to, lai finansētu savas turpmākās mācības koledžā, augstskolā vai citviet, kā arī par to, lai sevi nodrošinātu. Kļūstot tik tiešām pašpaļāvīgi. Par laimi viņu bērni rīkojās gudri. Viņi visi pašiem saviem spēkiem pabeiguši koledžu un vairāk no viņiem arī augstskolu. Tas nebija viegli, bet viņi to paveica. Viņi to paveica, pateicoties uzcītīgam darbam ticībai. Iespējams, ka pirms jautājuma, vai mēs paļaujamies uz viņu, vajadzētu pavaicāt, vai mums ir ticība, lai spētu uz viņu paļauties. Vai mums ir ticība, lai mēs spētu paļauties uz viņu solījumiem attiecībā uz desmito tiesu. Ar 90% no mūsu ieņēmumiem un tā kunga palīdzību mēs būsim pārtikušāki nekā ar 100% ienākumiem, iztiekot paši ar saviem spēkiem. Vai mums ir pietiekami ticības, lai mēs spētu paļauties to, ka viņš mūs apmeklēs mūsu ciešanās, ka viņš cīnīsies ar tiem, kas cīnās pret mums, un ka viņš iesvētīs mūsu ciešanas mums par labumu. Vai mēs izrādīsim pietiekoši daudz ticības, ievērojot viņu baušļus, lai viņš varētu mūs svētīt? Vai mēs uzticīgi pastāvēsim līdz galam, lai viņš varētu uzņemt mūsu savā klātbūtnē? Mēs varam iegūt tādu ticību, lai spētu uz viņu paļauties. Viņš vēlas to, kas mums būs labākais. Viņš atbildēs uz lūkšanām, viņš turēs solījumus, viņš spēj tos turēt. Viņš zina pilnīgi visu, un pats svarīgākais viņš zina, kas mums būs pats labākais. Mūsdien pasaulē ir pa pilnam grūtību. Ikvienā valstī zeļ ļaunums un pagrimums, terorisms iekļūst pa drošās vietās. Daudz viet jācīnās ar bezdarba slimībām, dabas katastrofām, pilsoņu kariem, vadītājiem, despotiskiem. Ko mums iesākt? Vai mums jābēg vai jācīnās? Kāda būtu pareizā rīcība? Abas no šīm izvēlēm var izrādīties bīstamas. Džordžam Vašingtonam un viņa armijām bija bīstami doties karā. Bet mūsu pionieriem bija bīstami bēguļot. Nelsonam Mandelam bija bīstami uzsākt brīvības cīņas. Taču, kā saka, lai pasaulē varētu valdīt ļaunums, vajag tikai to, lai krietni cilvēki neko nedarītu. Lai ko mēs darītu, mums nevajadzētu pieņemt lēmumus vai rīkoties bailības garā. Tik tiešām, Dievs nav mums devis bailības garu. Vai esat pamanījuši, ka doma par nebaidīšanos tiek uzsvērta daudz vieta visos svētajos rakstos? Tas kungs man ir mācījis, ka mazdūšība un bailes ir pretinieka līdzekļi. Tā kunga atbilde grūtos brīžos ir doties uz priekšu ticībā. Katram no mums var būt atšķirīgs viedoklis par to, kas ir grūtības. Dažiem šķiet grūti maksāt desmito tiesu, sastopoties ar problēmām. Vadītājiem dažkārt ir grūti sagaidīt, ka trūcīgi cilvēki maksās desmito tiesu. Dažiem no mums var būt grūti doties uz priekšu ticībā, lai apprecētos, veidotu ģimeni. Starp mums ir tādi, kam ir grūti būt apmierinātiem ar to, ko tas kungs tiem ir piešķīris. Var gadīties, ka mums ir grūti justies apmierināties ar savu aicinājumu. Var gadīties, ka baznīcas disciplinārs sods ir grūts, taču dažiem tas var kļūt par patiesu grēku nožēlošanas procesa aizsākumu. Lai kāda būtu problēma, grūtībās var nākt mums par labu, ja vien mēs dosimies uz priekšu ticībā un paļausimies uz to kungu un viņa ieceļu. Es liecinu, ka šie vadītāji, kuri sēd man aiz muguras, ir Dieva aicināti. Viņi vēlas kalpot tam kungam un palīdzēt mums no visas sirds dzīvot pēc evaņģēlija. Es viņus mīlu un atbalstu. Es mīlu mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Es brīnos, ka viņš mīlēja tēvu un mūs tik lielā mērā, lai kļūtu par mūsu glābēju un pestītāju, tādējādi ciešot tik ļoti, ka tas lika tam trīcētais sāpēm un asiņot katrā porā, un ciest gan miesā, gan garā. Taču pat sastopoties ar šo šausminošo perspektīvu un vajadzību pēc tās, viņš apliecināja tēvam, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Es gavelēju par eņģeļa vārdiem. Viņa nav šeitan, jo viņš ir augšām cēlies. Viņa piemērs tik tiešām ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tikai sekojot šim piemēram, mēs varam rast mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Mana vislielākā vēlme ir stāvēt līdz ar mormonu, kā patiesam Jēzus Kristus māceklim, lai kādu dienu dzirdētu no viņa lūpām vārdus. Labi darīts, tu godīgais un uzticīgais kalps. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.